Voice of America.
ሎሚ 16 መጋቢት 2019 ብአቆጣጠር አውሮፓ ደባይቱ አጋቲ ሁቱ ካብዝሓዝዎ ገለ ከባብታት የመን ብሱዑድያ ትምርሖ ጥምረት ተደፊኦም ንክወፁ ዝጀመረ ወፍሪ ራብዓይ ዓመት ሒዙ ኣሎ። እቲ ውግእ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊፅዎ ኣሎ። ሰባት ኣብ መዛቢሉ ሕፅረት መግቢ ኣስዒቡ ሞት ሰላማውያን ሰባት ኣብዚሑ ንቆልዑ እውን ሓሲቦም ኣሎ። ብሰንኪ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት በብዕለቱ ኣብ የመን 10 ቆልዑ ከም ዝመቱ እውን ሕቡራት መንግስታት ክገሚትሎ ንፀብፃብ ዝላትካ ሁክ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኽፈልሉ ስራሕ እንተረኸቡ ኢሎም በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ መቃብራት ይረኣዩ። ሓደ ካብኦም ወዲ 13 ዓመት ኣሕመድ ኣልሓሚድ እዩ።
No one has died, we just hang around the graves and play around here.
قبر خلو خلو صراح انترخب ليل ما اينا نتقبي زموتا سب انت زي اللون فوقلنا عبز مقابر زي صراح انترللنا لنادي يذل ودع ستحم شعمة ياسر الارضحي بوغنو ناينو قهون ثلاثة ساعتها زي اكل نبتمرسة خمس خيدن بدي حريقون صراح كم زنادن يزارب
صباح اول ما اقو
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
ንግሆ ድሕሪ ካብ ድቃስ ምስተሰይ ሰዓት 8 ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ጀማሪ እየ። ክሳብ ሰዓት 11 ፈረቓ ተማሂረ ናብ እንዳብ ሓጎ ይኸይድ። ምግቢ እንተሎ እበልዕ። ገለ ግዜ እውን ኣብ ገዛ ኸይድ እበልዕ። ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓብሪ ይኸይድ። መቓብራት የፅሪ። ክሳብ ሓሙስ እዚ ዝሰርሕ ዓርባ ዓርቢ ከዓ ማይ ይሸይጥ ይብል። እዞም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ በብዕለቱ ንዝተወሰኑ ሒደ ሰዓታት ይመሃሩ። ኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ የመን ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ንነጀው ትምህርቲ ቋሪፆም ኣለው ይብል ሕብራት መንግስታት። 2500 ዝኾኑ ካብኣቶም ገለ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳት ንኽዋግኡ ተመልሚሎም እዮም። ኣዋልድ እውን 15 ዓመት ቅድሚ ምምልእን ተመርዐን እየን። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕብራት መንግስታት ዩኒሴፍ ልዕሊ 2500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ሓደ ሲሶ ዝኾና ብመጥቃዕቲ ተሃስየን 27,000 ተዓፅን 7,000 ከዓ ንወታሃደራዊ መሓላ ወይ ከዓ ንመዕቆቢ ተመዛበልቲ የገልግላ ኣለዋ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ከም ኮሌራ ዝበሉ ለበዳታት ንጥዕና ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑሎም። ረድዋን ዳሽን ወላዲ ሓንቲ ብኮሌራ ዝተተሓዘት ቆልዓ እዮም። ኣመርሚርናያ ብኮሌራ ከም ዝተተሓዘት ነጊሮምን ኣለው። ሕጂ ሕክምና ክረክባላ ይሕሻውን ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሰንዓውን ከይተረፈ ሆስፒታላት ንስሙማት ዝኸውን እኹል ቀረባት የብለንን። ኣብ ርሑቅ ቁሸታት እሞ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ እዩ። ቆልዑ ብጉለት ኣመጋግባ ብኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለው። ተሓላቂ መሰል ቆልዑ ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝግምቶ 85,000 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ የመን ብጥሜት መይቶም ኣለው። ካብቲ 24 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ የመን 800,000 ሰብኣዊ ረድኤት ዝደሊ እዩ። 1 ሚልዮን ከዓ ብሰንኩቶ ኩናት ተመዛቢሉ ኣሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።